Хинүйн Байбул. Dia ankafaliana indray ry mpiaino ajaina no iaonanay aminao eto amin'izao fandaharana Hinoin'ny Baiboly izao, fandaharana totosain'ny Bibliothèque Chrétienne Média Production. Anio dia boky eo amin'ny Testamenta taloha no vakiana aminao. Ny Testamenta taloha moa dia ilay fizarana voalohany ao amin'ny Baiboly. Ety an-dalana mantsika mankany an-danitra, mpivahiny isika eto hoin'ny Baiboly ka mila izany Baiboly izany, mila izany bokin'Andriamanitra izany. Koa asaina ry anao hiaino izao famakiana boky ao amin'ny Testamenta taloha izao. Samuela voalohany. Ry mpiaino ajaina, anio isika dia hanomboka hamaky ny Samuela voalohany, ilay boky fahatelo amin'ny bokin'ny mpaminany. Misy fizarana telo io boky io. Voalohany, tantaran'i Samuela, ny fahazazany, ny asana mpitsara azy. Samuela voalohany, toko voalohany hatramin'ny toko fahavalo. Faharoa, tantaran'i Saoly, ny nanjakany tamin'ny Israely, ny nanesorana ny fanjakana taminy. Samuela voalohany, toko fahasivy hatramin'ny toko fahadimy ambin'ny folo. Ary fahatelo, tantaran'i Davida, ny fiainany teo ambanin'ny fanjakan'i Saoly mandra-pahafatin'i Saoly. Samuela voalohany, toko fahenina ambin'ny folo hatramin'ny toko fahiraika amby telopolo. Samuela voalohany, toko voalohany. Ny renin'i Samuela. Ary nisy lehilahy Efraimita anankiray tany Ramataima Zofima any amin'ny tany avoanan'i Efraima, Elkanah no anarany, zanak' Jerohama, zanak' Elihu, zanak' Tohu, zanak' Zofa. Ary nampirafy izy. Ana no anarany vadiny anankiray, ary Penina no anarany anankiray. Ary Penina nananjanaka, fa Ana kosa tsy mba nanana. Ary lehilahy niakatra isan-taona niala tamin'ny tananany hivavaka sy hamony zavatra hatao fanatitra ho an'i Jehovah tompony maro tao Silo. Ary tao izy mirahalahy, zanak'i Eli, dia Ofinia sy Fineasa mpisoron'i Jehovah. Ary tamin'ny andro namonoany Elkana zavatra hatao fanatitra, dia samy nomeny anjara ray avy Penina vadiny sy ny zanany lahy ary ny zanany vavy rehetra. Fa Ana kosa nomeny anjarany roa, satria izy no tiny, nefa nataon'i Jehovah momba. Ary ny rafiny dia nanorosory azy mba hampalahelo azy mafy noho ny nanaovan'i Jehovah azy momba. Ary izany no fanaony Elkanah isan-taona raha niakatra ho any an-tranon'i Jehovah Ana. Ary izany koa no nanorosy reny rafiny azy koa nitomany izy sady tsy nety nihinan-kanina. Fa Elkanah vadiny nanao taminy hoe, ry Ana, nahoana no mitomany ianao? Ary nahoana no tsy mety mihinan-kanina ianao? Ary nahoana no malahelo fo ianao? Tsy tsara lavitra aminao mihoatra noho ny zanaka folo miralava aho? Voaly tsy vavaka Ana. Ary rehefa nihinana sy nisotro tao Silo izy, dia nitsangana Ana. Ary elimpisorona nipetraka tamin'ny sezany teo anilan'ny tilam-baravaran'ny tempolin'i Jehovah. Ary Ana dia nalahelo fanahy indrindra, ka nivavaka tamin'i Jehovah izy, sady nitomany dia nitomany. Ary nivoady izy ka nanao hoe, Jehovah tompony maro, raha mba mitsinjy tokoa ny alahelo ny ankizy vavinao ianao, ka atsiaro ahy ary tsy anadiny ny ankizy vavinao fa hanome aza zalahy, dia omeko ho an'i Jehovah kosa izy amin'ny andro rehetra iainany, ka tsy ho kasihikareza ny lohany. Ary raha mbola naharitra nivavaka teo anatrehan'i Jehovah izy, dia nodininy Eli ny vavany. Fa niteny anakam-po Ana, ka nimolony ihany no nietsiketsika, fa ny feony tsy reakory. Ka dia nataony Eli fa mamo izy. Dia hoy Eli taminy, mandra-pahoviana no ho mamo ianao, esory aminao ny divainao. Dia namaly Ana ka nanao hoe, tsia tompoko, vehivavy malahelo fanahy aho, fa tsy nisotro divay na toaka tsy akory, fa mamoaka ny ataom-poko eto anatrehan'i Jehovah aho. Aza mba atao vehivavy tena ratsy fanahy ny ankizy vavinao, fa ny haben'ny fahoriko sy ny alaheloko no nitenenako mandraka ankehitriny. Tena male elika nanao hoe mandehana soamantsara ary homen'Andriamanitra ny Israely anao any eze nangatahinao taminy. Ary hoy izy, aoka hita fitia eo imasinao ny ankizivavinao. De lasa nandeha vehivavy ary nihinana izy ka tsy nalahelo tare intsony. Tanteraka ny vavany Ana ny nahaterahany Samoela. Ary ny fomaraina koa izy ireo ka nivavaka teo anatrehan'i Jehovah de lasa nody ka tonga tao an-trano ny tany Rama. Ary Elkana nahalala ny anavadiny ary Jehovah nahatsiaro azy. Ary tamin'ny fahaterahany andro dia nanana anaka Ana ka niterada ary nianarany nataony hoe Samoela fa hoy izy tamin'ny Jehovah no nangatahako azy. Ary raha lehilahy Elkana sy ny ankohonany rehetra niakatra hamony zavatra mba hanateran'ny fanatitra fanao isan-taona ho an'i Jehovah sy ny fanalamboadiny, fa Ana kosa tsy mba niakatra, fa hoy izy tamin'ny vadiny, aoka aloha mandra-panoti ny zaza fa amin'izay avy hitondra azy iseho anatrehan'i Jehovah ka hitoetra ao mandrakizay izy. Ary hoy Elkana vadiny taminy, ataovy ary izay tianao, mitoera ihany mandra-panotinao azy, ary hefain'i Jehovah ny eny teniny. De nitoetra raha vehivavy ka nampinoni ny zanany mandra-panotiny azy. Samoela natolotra eo amin'ny Eli. Ary no nefa maotiny zaza vao nentiny niakatra niaraka taminy izy mba mivatotrombola telo sy koba ray efa ary divay ray tavoara ka nentiny ho ao an-tranon'i Jehovah tao Silo izy. Ary mbola kely ny zaza. De novonoiny ny vatotrombola iray ary nentiny ho amin'ny Eli ny zaza. Ary hoy Ana, tompoko ô, raha velona koa ny ainao tompoko, izaho ilay vehivavy nitsangana teto anilanao ka nivavaka tamin'i Jehovah. Ny hahazoko ity zazalahy ity no nivavahako, de nomeny Jehovah izay nangatahiko taminy, koa tolotra ho an'i Jehovah kosa izy, eny amin'ny andro rehetra iainany de voatolotra ho an'i Jehovah izy. De nivavaka tamin'i Jehovah izy. Samoela voalohany toko faharoa. Vavaka faminaniny Ana. Ary Ana nivavaka ka nanao hoe, ny foko ravoravo amin'i Jehovah, ny tandroko voasandratra amin'i Jehovah, ny vavako misokatra hamaly ny fahavaliko, fa mifaly amin'ny famonjenao aho. Tsy misy masina tahaka an'i Jehovah, fa tsy misy afa-tsy ianao, ary tsy misy vatilampy tahaka an'Andriamanitsika. Aza dia mahery miteny avinavina, ary aoka tsy haloaky ny vavanareo ny firehareana, fa Jehovah no Andriamanitry ny fahalalana, ary izy no mandanja ny asa. Tapaka ny tsipika ny olo-mahery, ary izay mila ho reraka dia sikinana hery. Mikarama mofo ny voky, ary mianina kosa ny naona. Ny momba miteraka fito, ary miamalemy kosa ny maro anaka. Jehovah ny mahafaty sy mahavelona, izy no mampidana ho any amin'ny fiaina tsy hita ary mampitsangana. Jehovah ny mampalahelo sy mampanankarena, izy no mampihetry sy mampisandratra. Izy no manangana ny malahelo ho afaka amin'ny vovoka ary manandratra ny mahantra hiala eo amin'ny sezika mba hampiara-mitoetra azy eo amin'ny mpanapaka ka hampandova azy ny sezam-boninahitra. Fa an'i Jehovah ny andriny tany ary izany no hametrahany izao tontolo izao. Ny tongotry ny olo-masiny dia tandremany fa ny ratsy fanahy kosa hampangininy any amin'ny maizina, fa tsy amin'ny hery no andresen'ny olona. Ho toritory izay miady amin'i Jehovah, any an-danitra izy no hampikotrokorana hamely azy. Jehovah hitsara ny vazantany ary izy hanome hery ny mpanjakany sy hanandratra ny tandroky ny voahosiny. Ary Elkana nankany an-trano ny tany Rama, fa ny zaza kosa nanao fanompom-pivavahana tamin'i Jehovah teo anatrehan'i Eli mpisorona. Haratsy toetran'ireo zanakalahin'i Eli. Ary ny zanakalahin'i Eli dia tena ratsy fanahy, tsy nahalalan'i Jehovah. Ary izao ny fanaon'ny mpisorona tamin'ny olona, raha nisy olona namony zavatra hatao fanatitra dia avy ny zatovin'ny mpisorona nitondra fitrebika telo rantsana teny an-tanany raha mbola nahandroina ny hena, dia natsindry ny tao anatin'ny fanendasana ny fitrebika, na tao anatin'ny fahandrokena, na ny vilany, na ny vilany be, ka izay rehetra azy ny fitrebika tao dia nalain'ny mpisorona ho azy. Ary izany ny fanaony tao Silo tamin'ny Israely rehetra izay tonga tao. Ary raha tsy mbola nidorany ho fofona ny sabora, de avy ny zatovyny mpisorona ka nanao tamin'izay lehilahy namonjava raha tao fanatitra hoe omeo hena tsatsika ao an'ny mpisorona fa tsy haka hena masaka aminao izy fa ny manta ihany. Ary raha nisy olona nanao taminy hoe hodorana aloha ny sabora dia amin'izay vao halainao izay sitraky ny fonao dia nivaliany hoe tsia fa omeo ankehitriny izao ihany fa raha tsy izany dia alaiko ankeriny. Ka dia lehibe indrindra ny eloko ireo zatovy ireo teo anatrehan'i Jehovah sy ry halan'ny olona ny fanatitra ho an'i Jehovah. Samoela ankizy teo anatrehan'i Jehovah. Fa Samoela nanao fanompom-pivavahana teo anatrehan'i Jehovah raha mbola zaza ary nisalotra efoda rongony fotsy izy. Ary nanaovany reniny akanjo kely izy ka nentiny ho azy isataona isataona izany raha niara-niakatra tamin'ny vadiny hanatitra ny fanatitra fanao isataona izy. Ary Eliana hitsodrano any Elkana mivadika nanao hoe homeny Jehovah zaza amin'n'ity vehivavy ity anie ianao ho solon'ilay voatolotra ho an'i Jehovah. Dia lasa nody izy mivady. Ary Jehovah namangy any Ana ka dia nanana anaka koa izy ary niteraka lahatelo sy vavy roa. Ary Samoela zaza nitombo teo anatrehan'i Jehovah. Eli niteny mafy ireo zanakalahiny. Ary efa antitra indrindra Eli, ary izy nandre izay rehetra nataony zanany lahy tamin'ny Israely rehetra sy ny nandriny tamin'ireo vehivavy izay nanompo teo amin'ny varavaran'ny tranolay fionana. Dia hoy izy taminy, nahoana ianareo no manao izany zavatra izany? Fa reko amin'izao olona rehetra izao ny ratsy ataonareo. Tsia anaka, fa tsy tsara ny teny reko, fa mampanotan'ny olon'i Jehovah ianareo. Raha misy olona manota amin'olona, dia ny mpitsara no hitsara azy. Fa raha misy manota amin'i Jehovah kosa, iza no hifona ho azy? Nefa tsy niain'ny teny rainy izy ireo satria sitrak'i Jehovah ny hahafaty azy. Ary Samoela zaza ny tompo sady tian'i Jehovah sy ny olona koa izy. Andriamanitra nampahafantatra ny Eli ny fitsarana hiatra amin'ireo zanany lahy. Ary nisy lehilahy an'Andriamanitra nankany amin'ny Eli ka nanao taminy hoe izao ny lazain'i Jehovah, tsy efa niseho tokoa tamin'ny ankohonan'ny rainao va aho raha mbola tany Egipta tao an-tranon'ny farao izy? Eny, nofidiko tamin'ny firenen'i Israely rehetra ho mpisoriko izy mba hanatitra fanatitra eo ambonin'ny alitarako sy andoro didika azy manitra ary hisalotra efoda eo anatrehako ary nomeko ho anytaranadrainao ny fanatitra rehetra ataon'ny zanak'Israely amin'ny afo. Nahoana no hitsahinareo ny fanatitra latsadra sy ny fanatitra hohanina izay aterina ho ahy? Dia ilay nasaiky hatao ao amin'ny fonenako ka ny zanakao no omenao voninahitra mihoatra noho izaho mba hanatavy anareo amin'izay tsara indrindra amin'ny fanatitra rehetra aterin'i Israely oloko. Koa izany no hanaovan'i Jehovah Andriamanitry ny Israely hoe efa voalazako tokoa fa ny taranakao sy ny taranadrainao no handeha eo anatrehako mandrakizay fa ankehitriny kosa hoy Jehovah sanatry ahy izany. Fa izay manome voninahitra ahy no omeko voninahitra, ary izay manamavo ahy no ho afa-baraka. Indro avy ny andro izay hanapahako ny sandrinao sy ny sandriny taranadrainao, ka tsy hisy lehilahy ho tratrantitra amin'ny taranakao. Ary ahitany manjony finenako ianao, na inona soa omena ho an'i Israely, ka tsy hisy lehilahy ho tratrantitra amin'ny taranakao mandrakizay. Nefa tsy dia ho fongorako avokoa tsy ho eo anilan'ny alitarako izy, mba hahapahina ny masonao sy hampalahelo ny fonao. Ary ny taranako rehetra dia ho faty raha vao heritreriny. Ary izao no ho famantarana ho anao, izay anjony zanakao ireo lahy, dia ho Finehasa sy Finehasa, hoy indray andro maty izy mirahalahy. Ary izaho hanangana mpisorona mahatoky ho ahy, izay hanao araka ny ato am-poko sy ato an-tsaiko. Ary izaho hampaharitra ny taranany, ka andeha eo anatrehan'ny voahositro mandrakizay izy. Ary ho avy izay sisa rehetra amin'ny taranakao ka iankohoka eo anatrehany hangataka volakely sy mofo iray ka hanao hoe masina ianao mba tendreo isan'ny mpisorona aho mba hahazoko sombo mofo hohanina. Samuela voalohany toko fahatelo. Fiantsonan'ny Samuela. Ary Samuela zaza nanao fanompom-pivavahana tamin'i Jehovah teo anatrehan'i Eli. Ary tamin'izany andro izany efa nahalana ny tenin'i Jehovah tsy nisy fahitanany seho loatra. Ary tamin'izany andro izany raha nandry tao amin'ny fandrinany Eli efa pahina ny masiny ka tsy nahita izy, sady tsy mbola maty ny jiron'Andriamanitra. Ary Samuela efa nandry tao amin'ny tempolin'i Jehovah izay nisy ny fiaran'Andriamanitra, dia niantso an'i Samuela Jehovah ary izy namaly hoe, "Inty aho?" Dia niazakazaka nakeo amin'ny Eli izy ka nanao hoe, "Inty aho fa niantso ahy ianao?" Fa hoy Eli, "Tsy niantso aho, andeha mandry ihany." Dia lasa nandry izy. Ary Jehovah niantso azy indray hoe, "Ry Samuela." Dia nifoh Samuela ka nankao amin'ny Eli ary nanao hoe, "Ity aho fa niantso ahy ianao?" Fa hoy izy, "Tsy niantso aho anaka, andeha mandry ihany." Ary Samuela tsy mbola nahalala an'i Jehovah sady tsy mbola nanehoana ny tenin'i Jehovah izy. Ary Jehovah niantso an'i Samuela indray fa niteliny. Dia nifoh izy ka nankao amin'ny Eli ary nanao hoe, "Ity aho fa niantso ahy ianao?" Dia fantatra Eli fa Jehovah no niantso ny zaza. Ary hoy Eli tamin'i Samuela, "Andeha mandry ihany, ary raha tahiny miantso anao izy dia valio hoe, mitenena Jehovah ô fa miaino ny mpanomponao." Dia lasa Samuela nandry tao amin'ny fandriny. Ary avy Jehovah dia nitsangana ka niantso toy ny teo ihany hoe, "Ry Samuela, ry Samuelo." Dia namaly Samuela hoe, "Mitenena fa miaino ny mpanomponao." Fanamafisana ny fitsarana ny ankohonan'i Eli. Ary hoy Jehovah tamin'i Samuela, "Indro, izaho anao zavatra eo amin'ny Israely, ka izay rehetra mandre izany dia hangitsingitsina ny sofiny roa. Amin'izany andro izany dia ho tanterahako amin'ny Eli izay rehetra voalazako ny amin'ny taranany. Hatomboko izany ka dia ho tanterahiko. Fa efa nambarako taminy fa ho tsaraiko mandrakizay ny taranany noho ny eloka izay fantany, satria ny zanany nahatonga ozona ho an'ny tenany nefa tsy nosakanany. Koa izany no nianianako ny amin'ny taranak' Eli fa tsy hisy fanatitra hahafaka ny eliny mandrakizay." Ary nandry Samuela mandra-pahamarainany andro, dia namoany varavaran'ny tranon'i Jehovah izy. Ary Samuela natahotra ilaza ny fahitana tamin'ny Eli. Fa Eli niantso an'i Samuela ka nanao hoe, "Ry Samuela zanako." Dia hoy izy, "Inty aho?" Ary hoy izy, "Inona ny zavatra nilazain'i Jehovah taminao? Masinanao, aza feninao ahy. Hataon'Andriamanitra aminao anie izany. Eny, mihoatra noho izany aza raha misy afeninao any zavatra rehetra nilazainy taminao." Dia nambarany Samuela azy avokoa ny zavatra rehetra, ka tsy nisy nafeniny azy. Dia hoy Eli, "Izy no Jehovah, aoka izy hanao izay sitraky ny fony." Samuela mpaminany sady mpisorona. Ary nitombo Samuela sady nombazy Jehovah, ka tsy nisy navelany ho raraka an-tany ny teniny. Ary nIsraely rehetra hatrany Danaka hatrany Berseba nahalala fa efa mpaminanin'i Jehovah tokoa Samuela. Dia niseho tao Silo indray Jehovah, fa niseho tamin'i Samuela tao Silo Jehovah tamin'ny teniny. Samuela voalohany toko fahefatra. Ny fiaran'ny fanekena lasan'ny Filistina, fahafatesan'ny zanak'Eli mirahalahy. Ary tonga tany amin'ny Israely rehetra ny tenin'i Samuela. Dia nandeha ny Israely hiady tamin'ny Filistina ka nitobo teo anilan'ny Ebenezera. Ary ny Filistina kosa nitobo tany Afeka. Dia nilahatra ny Filistina hiady amin'ny Israely. Ary rehefa raikitra ny ady, dia resy ny Filistina ny Israely ka nahafatesany tokony ho efatra arivo lany miaramila nilahatra tany an-tsaha. Ary rehefa tonga tany Etobo ny olona, dia hoy ny loholon'i Israely, "Nahoana ny namely antsika teo anoloan'ny Filistina Jehovah androany? Andeha alaintsika avy any Silo ho eto amintsika ny fiaran'ny fanekeny Jehovah, ka raha tonga eto amintsika izany dia hamonjy antsika amin'ny tanany fahavalintsika." Dia naniraka nankany Silo ny olona haka ny fiaran'ny fanekeny Jehovah tompony maro izay mipetraka amin'ny kerobima. Ary tao Silo teo amin'ny fiaran'ny fanekenin'Andriamanitra izy mirahalaza anakely Teofinia sy Fineasa. Ary rehefa tonga teo ny tobi ny fiaran'ny fanekeny Jehovah, dia niobo mafy ny zanak'Israely rehetra ka dia nanako ny tany. Ary rehefa reny Filistina niobo dia hoy izy, inona re zany hobo mafy any an-tobin'ny Hebreo zany? Ary fantany fa tonga tao ny tobi ny fiaran'i Jehovah. Dia raiky tahotra ny Filistina ka nanao hoe, Andriamanitra no tonga ao an-tobi. Ary hoy koa izy, mahita losy sika fa tsy mbola nisy toy izao. Mahita losy sika, iza no monjy antsika amin'ny tanan'ireo Andriamanitra mahery ireo? Ireo no Andriamanitra izay namelyny Egiptianina tamin'ny kapoka rehetra tany an'efitra. Mahereza ary aoka hitombandahy ianareo ry Filistina, fa ndreo hanompony Hebreo ianareo tahaka nanompony ianareo. Miseho lehilahy ianareo ka miady. Ary niady ny Filistina, dia resy ny Israely ka samy nandositra ho any an-dainy avy izy rehetra, ary be dehibe no maty, dia lehilahy telo alina mandeha tongotra tamin'ny Israely no niampatrampatra. Dia lasa kobaby ny fiaran'Andriamanitra, ary maty izy mirahalahy zanak'Eli, dia Ofnia sy Fineasa. Fahafatesan'i Eli, niala tamin'ny Israely ny voninahitr'Andriamanitra. Ary nisy lehilahy benjamita anankiray niazakazaka avy tany tamin'ny miaramila ka tonga tao Silo androtr'izay ihany, ary tritra ny akanjony sady niosin-dra ny lohany. Ary raha tonga izy, indro Eli nipetraka teo amin'ny sezany ka nitazana teo amoron-dalana, fa niempinempina ny fony noho ny fiaran'Andriamanitra. Ary no ny tonga tao an-tanàna raha lehilahy ka nilaza, dia nidradradradra ny tao an-tanàna rehetra. Ary rehefa reny Eli ny feo midradradradra, dia hoy izy, inona izao feo mitabataba izao? Ary ilay lehilahy nanatina fainana ka nilaza tamin'ny Eli. Ary efa 8 taona Eli tamin'izay, sady efa pahina ny masony ka tsy nahita izy. Ary hoy ilay lehilahy tamin'ny Eli, izaho ilay avy tany an-tafika, ary androany ihany no nandosirako niala tamin'ny miaramila. Ary hoy izy, nanahoana izay tany anaka? Dia namaly ilay nitondra teny ka nanao hoe, nandositra teo anolohan'ny Filistina ny Israely, ka be dehibe no maty, ary izy mirahalaza anakao, Ofnia sy Fineasa mba maty koa, sady lasa kobaby ny fiaran'Andriamanitra. Ary no nilazany amin'ny fiaran'Andriamanitra izy, dia lavi nitsilany niala tamin'ny sezany teo anilan'ny vavahady Eli, ka folaka ny vozony, dia maty izy satria efantatra sady mavesatra. Ary efa nitsara ny Israely 30 taona izy. Ary ny vinanto vaviny, vadiny Fineasa, nanana anaka ka efa voteraka. Koa noho ny reny fa lasa kobaby ny fiaran'Andriamanitra, sady maty avokoa ny rafozany sy ny vadiny, dia nitanondrika izy ka narary ny etsijaza fa efa voteraka. Ary rehefa nadiva hialaina izy, dia niteny ireo vehivavy nitsangana teo anilany ka nanao taminy hoe, aza matahotra fa velon-dahy ianao. Fa tsy namalina ny aino izany izy. Dia nataony hoe ikaboda ny anaran'ny zaza, fa hoy izy, afaka ny voninahitry ny Israely, satria fa lasa kobaby ny fiaran'Andriamanitra, sady efa maty koa ny rafozany sy ny vadiny. Ary hoy izy, afaka tamin'ny Israely ny voninahitra, fa lasa kobaby ny fiaran'Andriamanitra.
Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Productionnao teo ny fandaharana enoin'ny Baiboly. Raha misy tianao fantatra momba izao fandaharana izao na momba izay novakiana teo, dia antsoy ny laharana finday 03401 590 43 na 03311 213 45. Averina indray, 03401 590 43 na 03311 213 45. Dia manao velomanao ao amin'ny tompo ry Piaino Ajaina, misaotra anao nanaraka izao fandaharana izao ary manome fotoananao amin'ny manaraka indray.